ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኣማሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ስድራ ቤት ኣማኪሉ ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፀዋዕታን ተልእኾን ስድራ ቤት ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ዝተኻየደ ፍሉይ ሳልሳይ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣብቲ ሲኖዶስ ዝተረኣየ ውዕውዕ ዘተን ክትዕን በዓሉ እቲ ስድራ ቤት ዝብል ኣርእስቲ ዝጠልቦን ናይ ኩሉ ሂወት ዝምልከት ብምዃኑ እቲ ዘለዎ ልዑል ክብሪ ዝምስክር እዩ እንክብሉ ዓቢሮም። እቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ውሳኔ ዝተጠልበ ዛዕባ ስድራ ቤት ዘተ ፍሉይ ሲኖዶስ ካብቲ ቅድም ክብሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝተካይዱ ሲኖዶሳት ፍልይ ዘብሎ ክፉት ሲኖዶስ ምንባሩን እዚ ማለት ድማ ብሓባር ጉዕዞ ዝተገብረሉ እቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ንገዛእ ርእሱ ንዝቕፅል ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ክፉት ምዃኑ እዩ። ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ዘውፅአ ዕፁ ዘይምዃኑ ገሊፆም ከምዚ ክኸውን ዝደለዩ ድማ ባዕሎም ቅዱስ ኣቦና እዮም። እቲ ዘተ ዝተገብረሉ ኣርእስቲ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝምልከት ጉዳይ ሂወት እዩ። ስለዚ እዚ ንማሕበረሰብ ክርስትያን ምስ ኩሉ ዝተሓላለኸ ኩነታቱ ዝምልከት ዓለማውያን ምእመናን መጋብያንን ዝምልከት እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነትን ሃርያ ግብረነልዎን ዘጣመረ ብምዃኑ ብሓቂ ከቢድ ኣርእስቲ እዩ ነይሩ ኢሎም። እዚ ኩሉ እዚ ድማ ነቲ ሲኖዶስ ብሓቂ ውዕውዕ ዘተክህልዎ ከም ዝደረኸን እቲ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተረኣየ ኩነት ዘንፀባረቐ እዩ። እዚ ተመሳሳልነት እዚ ወይ ድማ ምንፅፃር ትኽክለና እዩ። ዮሃንስ መበል 23 ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምስ ቤተ ክርስትያን ዝጓዓዝን ኩላውነት ጉዕዞ ዝዓመተ ክኸውን እዮም ዝገበሩ። ልክዕ ከምኡ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ዝጠለብዎ ሲኖዶስ ነዚ መንፈስ ክነብር ገይሮሞ እዮም። እቲ ሲኖዶስ ቅድም ክብል መዛተይ ሰነድ ከሰናዶ ቢሉ ናይ ሕቶ ሰነድ ናብ መላእ ዓለም እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኣባይቲ ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ውሉደ ክህነትን ምእመናንን መንፈሳዊ ማሕበራትን ብምትሕልላፍ እቲ ዝተዋህቦ ርእቶን መልስታትን ድማ ናይቲ ሲኖዶስ መዛተይ ነጥቢ ከም ዝነበረን ዓለማውያን ምእመናን ብተዓዛብነት ስልጣን ዘሳተፈን ንኣቶም እውን ፅን ዝበለ ከም ዝነበረ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም እዚ ኩሉ ከይዲ ናይቲ ሲኖዶስ ርኢኻ ኩሉ ዘሳተፈ ብወከልቱ ኩላውነት መልክዕ ክለብስ ገይሩ እዩ ምስ በሉ ብተዘዋዋሪ መገዲ ነቲ ኣብ ጉዕዞ ዝርከብ ብማሕበረሰብ ዘሳተፈ እዩ። ኩላትና ኣብ ጉዕዞ ኢና። ስለዚ ነቲ ኣብ ጉዕዞ ዝርከብ ዘሳተፈ ክበሃል እንከሎ ንመላእ ቤተ ክርስትያን ከከም ናይ ፀዋዕቲ ሓላፍነት ዘሳተፈ እዩ። ዓንቀፀ እምነት ምስ ሃርያ ግብረነልዎ ኣጣሚርካ ምንባር ቀሊል ኣይኮነን፣ ርእስን ልብን ምርኻብ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይቲ ሲኖዶስ መኽፈቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘዕረግዎ ምስዋተ ቅዳሴ መሪሕ ቃል ሂቦም እዮም። እዚ ድማ እቲ ሲኖዶስ ነፃን ግልፅነት ክነብር ስለ ዝደለዩ ምዃኖም እቲ ሲኖዶስ ምስ ተኸፍተ ድማ ብፅንታ ርእቶ ብዘይምቕራብ ተሳታፊ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። እዚ ድማ እቲ ሲኖዶስ ነፃን ግልፅነትን ክነብር ስለ ዝደለዩ ምዃኖም ከም ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእቶ ክህቡ ናይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተኸታልነት መሰሎም እዩ። ኮይኑ ግን ትሕት ቢሎም ነዚ እውን ይፅናሕ ዝበሉ እዮም። ምሉእ ነፃነትን ግልፅነትን ነቲ ሲኖዶስ ኣውሒሶምዎ እዮም። ዕለት 18 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሲኖዶስ ዘስምዕዎ ዘረባን ድሓር ድማ መዕፀው ሲኖዶስን ንምእዋጅ ብፅና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ናይቲ ሲኖዶስ እንታይነት ብልዑል ኣገላልፃ ኣነፂሮምዎ እዮም። ናይቲ ሲኖዶስ ተመክሮ ከም ናይ ቤተ ክርስትያን ንፋስን ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስን ኣመሳሲሎም ዝገለፅዎ ሓሳብ ብሓቂ ሲኖዶሳውነት ዘረጋገፀ እዩ ኢሎም ብዘይ እዚ ዘስምዕዎ ስብከት እቲ ሲኖዶስ ዘይተማልአ ኮይኑ መተረፈ ነይሩ፣ ካብ ዓሚቕ እምነት ዝመንጨወ ስብከት እዮም ለጊሶም። ብዙሓት ዘገረሞም ድማ ኣብቲ ሲኖዶስ ውዕውዕ ምንፅፃርን ዘተን ርእቶን ኣብ ዝንበረሉ ዝነበረ እዋን ቅዱስ ኣቦና ሓሳቦም ይገልፁ ይኾኑ ዝብል ትፅቢት ነይርዎም እዩ። ንሶም ግን ፈፂሞም ኩሉ ብነፃነት ሓሳቡ ክገልፅ መታን ድማ ግልፅነት ኣሰራርሓ ክህሉ ስለ ዝደለዩ ብፅንታ ኣብቲ ሲኖዶስ ክነብሩ እዮም ዝመረፁ። ነቲ ሲኖዶስ ዝመርሖ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ዝኣምኑ እዮም። ኣብቲ ዘስምዕዎ ስብከት መንፈስ ቅዱሳዊ ልልያ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣነፂሮም እዮም። እቲ ኩሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሲኖዶስ ዝነበርዎ መንፈስ ናይ ቤተ ክርስትያን ከይዲ ዝሓበረ እዩ ኢሎም። እቲ ናይ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ እቲ ሲኖዶስ ብነፃነት ዝተኻየደን ግልፅነት ዝመልኦ ኣሰራርሓ ከም እተኸተለ የነፅር መራኸቢ ብዙሓን እቲ ሲኖዶስን ቅድም ክብል እውን ወግዓዊ ዘውፅኦ ናይ ንኡሳን ጉጅለ ሲኖዶስ ኣበው ዘካይድዎ ናይ ዘተ ሰነድ መሰረት ገይረን ገለገለ ነጥብታትን ኣርእስታትን ቆንፂብካ ዜና ንምሃብ ዝተኽተሎ ኣገባብ ናይቲ ሲኖዶስ ምሉእ መልክዑ ዘየንፀባረቐ ብምዃኑ ኣብ ህዝቢ ዘይንፁር መልእኽቲ ክበፅሕ ዝደገፈ ኮይኑ እዩ ዝተራእየ ኮይኑ ግን ብዝተፈላለዩ ብፁዓን ካርዲናላትን ብናይቲ ሲኖዶስ ናይ ቤት ፅሕፈት ጉጅለ ዋና ፀሓፍትን ከምኡ እውን ብናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ደረጃ ብቑዕን ንፁርን መግለፅታት ክቐርብ ተገይሩ እዩ ኢሎም ብተደጋጋሚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝህቦ ስልጣናዊ ምዕዳን እቲ ሲኖዶስ እውን ቤተ ክርስትያን ኣብ ግዜን ምስ ግዜን ንዓበይት እትኸይድ ምስ ኩሉ ብሓባር እትጓዓዝ ብትሕትና ሰማዒተ ኩሉ ከም ዝኾነትን እዚ ድማ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን መንፈስ እናሰዓበት እተርእዮ ዘላ ስጉምቲ እዩ እቲ ሰዓሪ ኣገባብ ናይ ርትዓውያት ተሓሳስባ ኩሉ ወይ ድማ ጠሪሽ ወላ ሓደ ዝብል ዘይኮነስ እቲ ንዝተሓላለኸ ህሉ ኩነታት ዓለም ህዝቢ ዓለም ግምት ዝህብ ትዕግስቲ ዝዓሰለ ከይዲ እዩ ጉዕዞ ቤተ ክርስትያን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም